Kiitos Aniina ja Juho. Aniina ja Juho Lehtinen. No niin, te olette kaikki Jeesuksen nimessä tervetulleita tänne saaliin tänä iltana, iltapäivätilaisuuteen. Ja ennen kuin jatkaamme ja kuulemme vielä laulujakin ja saarnakin, niin haluan jakaa teidän kanssa muutaman ajatusta. On eräs Raamatun paikka, joka on seurannut minua pääsiäisen jälkeen. Se kohta löytyy tuolla Matteuksen evankeliumissa luvussa 27 ja jakeessa 22. Siellä on eräs henkilö, lähinnä se on Pontius Pilatus, joka esittää kysymyksen. Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? On polttava kysymys. Tilanne oli jotenkin jännittynyt siellä palatsin edessä. Juutalaisia oli siellä koolla ja niiden johtaja siellä oli ylipappi, joka johti tätä laumaa sinne. Ja he oli vaatimassa kuoleman tuomio Jeesukselle, Kristukselle. Mutta tämä oli tilanne, jolloin tämä Pilatus piti punnita. Hän tiesi jotakin tästä Jeesuksesta, nasaretilaisesta ennen kuin ne saapui sinne paikalle. Ja hän esitti kysymyksiä, koska hän piti häntä todella syyttömänä. Siinä asemassa, jossa hän oli, hän pystyi langeta tuomioita ja tavallisesti, jos oli ristin kuolema, näille kapinoitsijoille. Mutta tämä oli erityinen tilanne. Tässä seisoi hänen edessä viaton, joka syytettiin ja oli vaatimassa hänelle ristin kuolemaan. Ja hän yritti kaiken tavoin vapauttaa tai saada jonkun verukkeen, että hän voisi julistaa hänet vapaaksi. Hän yritti tehdä vaihtokauppa, että tässä on Barnabas. Mitenkäs, jos Barnabas saisi astua tämän Jeesuksen tilalle? Mutta se ei kelvannut kansanjoukkueelle. No sitten hän myöskin halusi näyttää sillä tavalla valtaansa ja mahdollisuudensa ja jakaa se mahdollisuus kansalle niin, että hän ruoski tätä Jeesusta. Hän oli verinen. Se oli vaikea tilanne. Vielä kaiken lisäksi vaimo lähetti viesti, älä tee tälle miehelle mitään, mä oon nähnyt unessa, mä oon kärsinyt unessa hänen kanssaan. No se myöskin vaikutti Pilatukseen. Ja sitten kaiken lisäksi juutalaiset sanovat, että hän on rikkonut lakia, meillä on laki. Ja jos joku sanoo olevansa Jumalan poikaa, niin silloin se on kuoleman tuomio. Tämä oli kova paikka, koska roomalaiset olivat taikauskomia. Ne uskoivat siis taikuutta ja noituutta ja kaikki tämmöistä. Eikä Pilatus ollut mikään poikkeustapaus. Mutta sitten tämä huutava lauma, sanotaan juutalaisia, ne sai ylivallan siinä. Ja Pilatus joutui antaa periksi, pesi kätensä siinä vatin, pyysi, että tuodaan hänelle vatin, siellä on astia, ja hän sai pestä käsiään. Mutta mitä olikaan, tässä oli sitten jatkon sen, että he veivät Jeesuksen ristiin naulittavaksi. Syytön hän oli. Tämä oli vaikea kysymys Pilatukselle, Mutta mä haluan tuoda se tänne tänä päivänä meillekin, tämä sama asia. Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Vuosien aikana olen ollut yli 50 vuotta uskossa, olen tavannut ihmisiä eri paikassa, eri paikkakunnalla ja myöskin tässä kaupungissa olen jutellut heidän kanssaan. Ja olen halunnut käyttää tilanteita hyväksi ja kertoa heille evankeliumin sanomaa. Kysynyt heiltä, että mitä mieltä olet tästä Jeesuksesta? Oletko uskossa Jeesukseen? Monenlaisia vastauksia tulee. Monet keksivät omaa kotikeitetty teologia ja yrittävät keksiä kaikenlaisia verukkeita. Ehkä kaiken huippu oli kerran tuolla vaan yhden tapauksen. Näitä vastauksia voi tulla niin paljon kun kysytään. Mutta yksi tapaus oli tuolla Pietarsaaren torilla. Se oli kesäilta. Meni yhden miehen luo siellä ja aloitti hänen kanssaan semmoinen keskustelu. Mä oon nähnyt tuota miestä ennen tuolla tehtaalla. Ja sitten tulimme siihen tähän hengelliselle alueelle. Mutta heti kun ruvettiin mainitsemaan Jeesuksen nimeä, hän suuttuu mulle. Hyvä, että hän ei lyönyt mun naamaa siellä, missä me oltiin. Mutta sitten hän sitten antoi tulla, mitä hän ajatteli. Minun vaimoni veli, hän on pappi, ja hän ei puhu tällaista, ja mä kunnioitan häntä, kun hän puhuu näistä asioista. Rakkaat ystävät, kaikista tärkein on, että me osaamme vastata myönteisesti, kun on kysymys iankaikkisesta elämästä. Tämä Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka kuoli ristillä viattomana, hän oli Jumalan karitsa, joka sovitti maailman synnin. Ja kiitos Jumalalle siitä, että tänä päivänä on mahdollisuus ottaa hänet vastaan. Saada kokea tätä suurinta, mitä ihmisessä voi tapahtua, uudesti syntyminen. Ihmistä, joka ottaa vastaan Jeesuksen, hänestä tulee uusi luomus ja on kelvollinen taivaalle. Täällä maan päälle teemme todella monenlaisia ratkaisuja. Niin myöskin on kysymys iankaikkisesta elämästä. Teemme sen tärkeintä ratkaus, kun kuulemme evankeliumin sanomaa ja tottelemme ja otamme hänet vastaan. Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mitä kotikeitetty teologia ei kestä kerran Jumalan edessä, vaan ainoastaan se, mitä on kirjoitettu tässä kirjassa. Ja meillä on iankaikkinen elämä täältä lähtiessä, kun ihminen nukkuu pois, niin ei tapahtu muuta kuin, että osoite muutuu, mutta meillä on kuolematon sielu. Ja missä tämä sielu sitten on? Ristin ryöväri, kun Luukkaan evankeliumissa, hän otti sen viimeisen hetken, se viimeinen tunti käytökseen ja hän tiesi, että tämä keskimmäisellä ristillä riippuva Jeesus oli viaton. Mitä valtava ero oli hänen välillä. Hän tiesi, että hän oli syntinen. Hän rukoili lyhyen rukouksen ja se oli vaan, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Se oli lyhyt rukous. Ei ollut pitkä, mutta Jeesus otti vastaan sen rukouksen ja hän sai lupauksen tulla sinne toiselle puolelle paratiisiin. Kiitos Jumalalle tästä. Rakkaat ystävät, me teemme monenlaisia valintoja, kun tiedämme, että Raamattu sanoi todella, että kaikki ovat syntiä tehneet. Se merkitsee sitä, että minulla ei ole mitään tuotavaa Jumala eteen. Koska pienikin synti upottaa, siis kaikki ovat syntiä tehneet. Vaan yksi, joka kelpaa Jumalan edessä kerran, se on mitä Jeesus on tehnyt ja mitä Jumala sovitti Jeesuksen kautta. Raamattu sanoi toisessa korintolaiskirjassa 5. luvussa jakeessa 21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähteemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis tässä huomaamme, mitä Jumala teki Jeesuksessa. Ja vielä Galaattalaiskirjassa, minusta se on vielä väkevämpi, kun Paavali toteaa näin. Galaattalaiskirjassa 3. luvussa ja jakeessa 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jumala on sovittanut ihmisten synnit, koko ihmiskunnan synnit Golgatan ristille. Mutta se riippuu meistä kiinni, otammeko vastaan hänet. Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tai oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja Jumalan lapsena saamme olla iankaikkisesti hänen kanssaan. Vielä tästä haluan tuoda esiin nämä väli, miten nämä sai. Perimätiedot kertovat tästä. Mulla on kirja tässä, että se ei ole omia ajatuksia. Mutta se ei ole missään Raamatussa tämä sama asia. Mutta perimätiedot kertovat esimerkiksi Kaifaksesta. Ylimmäinen pappi, joka kokosi yhteen neuvoston ja lahjoi vääriä todistajia todistamaan Hanna Kristusta vastaan, erotettiin vähän sen jälkeen virastaan, minkä vuoksi hän tappoi itsensä. Myöskin Pontius Pilatuksesta sanotaan näin. Pian sen jälkeen, kun Pontius Pilatus olisi tuominut meidän Herramme Kristuksen, hän menetti maaherravirkansa ja keisarin suosion. Kun hän oli joutunut Rooman keisarin epäsuosion ja tämä oli ajanut hänet pakoon, hän joutui niin suuren ahdistuksen valtaan, että hän hirttäytyi. Juudas Iskariot hirtti itsensä. Miten kävi Kaifaksella, miten kävi Pontius Pilatukselle. Se on perimätiedot, nämä ne ei ole Raamatussa mainittu. Mutta kiitos Jumalalle siitä, että Jeesuksen veressä on ihmeellinen voima. Sinä voit ottaa hänet vastaan juuri tässä ja nyt, ja tapahtuu ihmeellistä sinun elämässä. Omasta kokemuksesta voin kertoa, mä olin kova esimerkiksi kiroilemaan. Joka viides sana, kyllä minulle sanottiin, että sä puhut rumasti, sä kiroilet. Tämä on rumasti tehty. Mutta en minä voinut lopettaa eikä päättää sitä omilla. Yritin kyllä, mutta tuli semmoinen tulva päälle sitten, kun oli saanut pidetetty jonkun aikaa. Taas tuli ne pahat sanat ja rumat sanat. Mutta sen jälkeen, kun Jeesus tuli sydämeen, puhdisti mut ja sai kokea uudesti syntyminen, ei ole tarvinnut kertaakaan käyttää niitä voimasanoja. Kiitos Jumalalle. Ja saa myöskin kokea ja iloita siitä, että kun vielä ehkä joku ajan päästä, jos Herran tulemus vielä viipyy, niin kerran saa olla ja nähdä hänet, joka on minut lunastanut. Ja saamme aina olla hänen kanssaan. Eikö tämä ole iloinen uutinen, että saamme aina olla hänen kanssaan. Kato, iankaikkisuus ei lopu koskaan, mutta se toinen huonompi vaihtoehto on myöskin iankaikkinen. Ja se on järkyttävä. Sinne me emme halua kukaan meistä. Mutta tänä päivänä on pelastuspäivä. Tänä päivänä voit ottaa vastaan Jeesuksen. Eikö me vielä hiljennetään rukouksen ennen kuin kuulemme muutaman laulu vielä lisää. Rakas taivan Isä, me kiitämme siitä, että saamme aina lähestyä sinua. Me kiitämme Jeesuksesta, joka sovitti syntivelkaamme, joka maksoi täyden hinnan Golgatan ristille, joka elää, joka on noussut kuolleista ja elää tänäkin päivänä. Me kiitämme siitä, että hauta on tyhjä, risti on tyhjä ja sinä elät, Jeesus. Ole ylistetty ja kiitetty. Herra, sinä tulit myöskin meihinkin asumaan Pyhän Hengen kautta. Ole kiitetty ja ylistetty. Kunnia ja ylistys kuuluu sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, saamme vielä kuulla laulun tai pari, ja sitten sen jälkeen on Matin vuoro. Hän jakaa meille Jumalan sanaa.
Armoa ja rauhaa, ystävät ja kylän miehet, sisaret ja veljet, nuoret ja vanhat. Meille on tänään paistanut aurinko kauniisti, luojamme antama valo ja lämpö. Ja on ollut ihana tehdä pieni lenkki ulkona ja niin edelleen. Ja en voi olla kiittämättä Herraa ja myöskin Helge-veljää näistä hyvistä sanoista, jotka saimme kuulla tämän tilaisuuden aluksi. Ja tästä onkin sitten, voisinko sanoa, hyvä jatkaa, kun on näin hyvä alku ollut. Varmaan monet olette teistäkin käyneet joskus elämänne aikana tuolla ulkomailla ja jossakin aurinkorannikolla. Itselläni oli tilaisuus, siihen nyt on jo kymmeniä vuosia aikaa, päästä tuonne Teneriffan uimarannalle katselemaan ja sinne vähän pulikoimaankin. Mutta kiinnitin huomioon siellä erääseen henkilöön, joka veisteli siellä hiekasta sellaisia hienoja luomuksia. Olin ihastunut niihin ja niitä hän sitten suojeli ja varjeli kastelemalla sitä, että se jatkuvasti pysyy märkänä. Muuten se hiekka kuivuu ja menee luomuskasaan. Ja näitä ajattelin, niin tuli mieleeni tältä Jumalan sanasta aivan alusta, että Jumala oli ensimmäinen tällainen taiteilija, joka taiteili luomuksen. Hän ei sitä pelkästään hiekasta tehnyt, vaan Raamattu sanoo, että maantomusta. Maantomusta. Katsotaanpas ensimmäinen Mooses, toinen kirja ja sitten neljännestä jakeesta aina tuonne 23. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Ensimmäisessä luvussa oli kerrottu siellä, kuinka Jumala oli luonut kaikki maat ja taivaat ja sitten lämmöt ja eläimet ja kaikki. Ja tässä sitten toistetaan. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaat, maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Herra Jumala muovasi ihmisen maantomusta. Mitä tämä meille sanoo? Jumala siellä otti tomua maasta ja taputteli sitä ja lisäsi ja pisti siinä sitten kaikki solut kohdalleen. Siellä oli DNA:t kohdallaan ja kaikki molekyylit paikoillaan. Ja lopuksi hän sitten silotteli sitä pintaa ja teki siljaksi joka paikan. Ja niin tuli marraskesit ja orvaskesit kohdalleen. Ja sitten mä olin ikään kuin katsomassa ja näkemässä, että kuinka Jumala, kun oli tämän patsaan muovailut, ja luulen, että hän seisoi siinä Jumalan edessä, niin Jumala varovasti otti hellävaraisesti korvista kiinni, ja sitten puhalsi ihmisen sieraimen tämän muovaamansa tomumajaan, sieraimiin. Ja ei aikaakaan, kun tämä tomumaja, tämä luomus alkoi räpytellä silmiään ja katsoo Jumalaa silmiin. Ja luulen, että se oli iltapäivä silloin, niin se sieltä sanoi, että Boker Tov. Ja johon Jumala vastasi samalla mitalla. Niin ihmisestä tuli elävä sielu. Niin Raamattu sanoo täällä. Näin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja Herra, Jumala istutti puutarhan itään Edeniin ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, jotka olivat ihania nähdä ja joiden hedelmät olivat hyviä syödä. Keskelle puutarhaa hän kasvatti elämän puun sekä hyvän ja pahan tiedon puun. Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarhan, ja se jakaantui sieltä neljäksi haaraksi. Ensimmäisen nimi oli Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa. Sen maan kulta on hyvä, ja siellä on myös bedellion pihkaa ja onyksi kiveä. Toisen virran nimi oli Kiihon. Se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi oli Hittekel, ja se virtaa Assyrin itäpuolitse. Neljäs virta on Eufra. Herra Jumala otti ihmisen ja asetti hänet Edenin puutarhaan viljelemään sitä ja pitämään sitä huolta. Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn. Syö vapaasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö. Sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet. Herra sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmiseen luo nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Siellä vilisi kaikenlaisia, kirahvi juoksi siitä ohi ja dinosaurus löntysteli ja Aadam sanoi, tai tämä ihminen sanoi, dinosaurus, karhu, kettu, lehmä, tuo on sonnimullikka ja niin edelleen. Kaikki eläimet kulki siinä ihmisen ohi ja ihminen nimitti niitä. Sitten siellä tuli marakatti, gorilla, simpanssi, mutta ei Adam sen kummemmin niistä välittänyt, että ne nyt olisi ollut mitään hänen isoisiään tai esivanhempiaan, niin kuin tänä päivänä puhutaan kouluissa ja kaikkialla, että ne olisi olleet esivanhempia. Adam ei tuntenut minkäänlaista sukulaisuutta niihin. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjan eläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Nyt on Jumalalla sitten sellainen ihmeellinen uusi ulottuvuus. Hän oli ensimmäinen anestesialääkäri ja myöskin ensimmäinen kirurgi. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen. otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen kohdan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi naisen siitä kylkiluusta. Sehän oli vähän semmoinen kippura ensin, kun se oli tuolla kylkiluusta otettu. Herra Jumala sen oikaisi ja laittoi nivelet siihen ja lisäsi lihaa. Ja näin teki tuota kauniin, kauniin luomuksen. Ja kun Jumala oli saanut sen valmiiksi, niin siellä sitten Aadam alkasi myöskin sieltä nukutuksesta heräilemään ja räpytteli taas silmiä ja näki, vau! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Tätä on kutsuttava naiseksi, sillä miehestä hänet on otettu. Minä uskon, että siinä oli ensimmäisen kerran oikein semmoista rakkautta ensisilmäyksellä. Ja siinä oli ihmisten luominen. Ja näin he sitten jatkoivat elämää, tiedä kuinka kauan siinä oli tätä hyvää aikaa. Jumala joskus kävi illan viileydessä siellä juttelemassa näiden ihmisten kanssa ja kaikki meni hyvin. Mutta sitten tapahtui sellainen murheellinen asia, kun sinne paratiisiin ilmaantui sellainen olento, josta Hesekiel 28, 11 ja 18 kertoo. Jumala tavallaan niin kuin puhuu Hesekielin kautta tästä olennosta. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, viritä valitusvirsi Tyyron kuninkaasta. Sano hänelle näin. Näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellisen kaunis. Sinä olit Edenissä, Jumalan puutarhassa. Kaikentaiset jalokivet olivat koristeinasi. Karneolia, topaasia, kalsedonia, krysoliittia, onyksia, beryllia, safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja kaiverustyöt sinussa. Ne valmistettiin sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit voideltu, suojeleva kerubi, ja minä asetin sinut Jumalan pyhälle vuorelle. Sinä käyskentelit tulisten kivien keskellä. Vaelluksessasi sinä olit nuhteetun luomisesi päivästä siihen asti, kunnes sinussa havaittiin vääryys. Paljosta kaupankäynnistäsi sisimpäsi tuli täyteen vääryyttä ja sinä teit syntiä. Niin minä heitin sinut häväistynä alas Jumalan vuorelta, karkotin sinut suojeleva keruupi. Pois tulisten kivien keskeltä sinun sydämesi ylpistyi kauneusi vuoksi ja viisautesi turmeltui loistosi tähden. Lisäksi luetaan vielä samasta henkilöstä tai samasta persoonasta Jesaja 14 ja sieltä 12 ja 14, kun siellä profeetta tuo esille. Seuraava. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka oletkaan maahan syösty sinä kansojen valtias? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen. Minä koroitan istuimeni Jumalan tähtiä korkeammalle ja istun kokoontumisvuorelle perimmäiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien yläpuolelle, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Tämä olento, tämä persoona, ottaa käärmeen muodon. Käärme oli ehkä vähän erilainen silloin, mutta kuitenkin se ilmestyy sinne Edenin paratiisiin ja alkaa keskustella Eevan kanssa. Aivan niin kuin vanha sanonta kuuluu, että tulee siitä, mistä aita on matalinta. Eli heikomman astian kautta, niin kuin Pietari mainitsee, 1 Pietari 3:7. Voitte itse sen lukea, en sitä sen enempää. Ja Raamattu kertoo, että mutta käärme oli kavalin kaikista villieläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Se sanoo naiselle, onko Jumala todella sanonut, älkää syökö mistään puutarhan puusta? Eihän Jumala niin ollut sanonut. Nainen vastasi käärmeelle, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain sen puun hedelmästä, joka on keskellä puutarhaa, Jumala on sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ette kuolisi. Käärme vastasi, ette te suinkaan kuole. Vai Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, teidän silmänne aukenevat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia. Niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Nainen näki, että puusta oli hyvä syödä, että sitä oli nautinto katsella. Se oli houkutteleva, koska siitä sai ymmärrystä. Silloin ei ollut vielä mitään koulutuksia, korkeakouluja eikä muitakaan opistoja. Piti saada jostakin ymmärrystä ja nyt tuosta saisi, voi että. Niinpä hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan. Ja mieskin söi. Silloin molempien silmät avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. He kuulivat Herran Jumalan äänen hänen käyskennellessään puutarhassa illan viiletessä. Silloin mies ja hänen vaimonsa menivät Herraa Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Mutta Herra Jumala kutsui miestä ja sanoi hänelle, missä sinä olet? Missä sinä olet? Vielä tänä päivänä meidän keskuudessamme, niin kuin Helko velikin tässä kertoi ja toi esille, kuuluu tuo sama ääni. Ihminen, missä sinä olet? Sillä Jumalan halu on pelastaa kaikki luomansa ihmiset, koska siksi hän loi ihmisen, että hän saisi suuremman perheen, niin kuin brittisaarnaaja Bowson on tuonut esille. Jumala halusi suuren perheen, ja siksi hän vielä tänä päivänä kutsuu. Ihminen, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun äänesi puutarhassa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, siksi piilouduin. Herra sanoi, kuka sinulle kertoo, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi, vaimo, jonka annoit olemaan kanssani, hän antoi minulle sitä puusta ja minä söin. Silloin Herra Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? Tässä on oikein huutomerkki perässä. Jumala huudahti, mitä olet tehnyt? Nainen vastaa, käärme petti minut, ja minä sain. Nyt Jumala ei kysynyt seuraavassa. Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, sinä olet kirottu kaikkien karjan eläinten ja villieläinten joukossa. Vatsallasi sinun on kuljettava ja tomua syötävä koko elinaikasi. Ilmeisesti käärmeellä oli silloin jalat, että se kulki kävelle, mutta nyt sen oli ryömittävä. Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille, sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Tämä tapahtuma tapahtui noin 4000 vuotta sen jälkeen, aivan niin kuin Helke veli täällä puhui, kuinka Jeesus kärsi ristin kuoleman. Tuo Jumalan viittaus käärmeen tuomioon koski juuri tätä tapahtumaa. No niin, elämä kuitenkin jatkui, mutta sitä ennen Jumala karkotti ihmisen paratiisista, koska Jumala pelkäsi, koska siellä Jumala oli kasvattunut myöskin elämän puun keskelle paratiisia. Ja pelkäsi, että jos se nyt ihminen tuossa tilassa vielä menee ja syö siitä elämän puusta, ja näin eläisi ikuisesti, niin se olisi hirvittävä tila. Siksi Jumala karkoitti ihmisen pois sieltä paratiisista ja asetti kerubit ja välkkyvän leimuavan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Jumala oli todella huolissaan tilanteesta. No niin, emme sen enempää, vaan siirrytään eteenpäin. Kului noin 1500 vuotta ja Raamattu kertoo, että Jumala tuli murheelliseksi. Katsotaanpas ensimmäinen Mooses 6 ja 5:12. Mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä, ja että hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Silloin Herra Jumala katui, että oli tehnyt ihmisen maan päällä, ja hänen sydämensä tuli murheelliseksi. Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisen, jonka loin. Minä hävitän ihmiset ja eläimet, myös pikkueläimet ja taivaan linnut, sillä minä kadun, että olen ne tehnyt. Mutta sitten tuli mutta. Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä. Nämä ovat Noan suvun vaiheet. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies, ja hän vaelsi Jumalan yhteydessä. Noalle syntyi 3 poikaa, Sem, Ham ja Jafet. Mutta maa oli turmeltunut Jumalan edessä ja tullut täyteen väkivaltaa. Kun Jumala katsoi maata, hän näki, että se oli turmeltunut, sillä kaikki liha maan päällä oli turmellut vaelluksensa. Ja sitten jatketaan 17. Puhuu siellä sitten Noan perheelle. Katso, minä lähetän veden paisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken lihan, jossa on elämän henki. Silloin maan päällä kaikki menehtyy. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Sinun on mentävä poikiesi, vaimosi ja poikiesi vaimojen kanssa arkkiin ja vietävä sinne 2 kutakin lajia kaikista eläimistä, kaikesta lihasta säilyttääksesi ne hengissä. Anteeksi. Kanssasi. Niitä tulee olla koiras ja naaras. Luoksesi tulee lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. 2 kutakin lajia, että ne säilyisivät hengissä. Hanki itsellesi kaikenlaista syötäväksi kelpaavaa ravintoa ja kokoa sitä talteen niin paljon, että se riittää ruoaksi sinulle ja niille kaikille. Noa teki aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Ja niin sitten tapahtui, että Jumala antoi vedenpaisimuksen tulla. Ja vesi hukutti kaikki muut paitsi ne, jotka oli siellä arkissa. Ja arkki pysähtyi sinne Ararat-vuorelle ja Noa perheineen lähti arkista ja eläimet myöskin pääsivät vapauteen ja elämä jatkui. Noan pojat saivat lapsia ja heidän lapset sai niin ikään jälkeläisiä. Kun tultiin Noasta 4. polveen, kerrotaan, että tapahtui jotakin erikoista. 1. Mooses 10, 21-25. Myös Seemille, Jafetin vanhimmalle veljelle, nämä oli siis Noan poikia, kaikkien Eberin jälkeläisten kanta isälle syntyi poikia. Seemin pojat olivat Eelam, Ashur, Arbaksat, Luut ja Aram. Aramin pojat olivat Uushul, Keder ja Maas. Arbaksille syntyi Selah ja Selahille Eber ja Eberille syntyi 2 poikaa. Toisen nimi oli Belek, koska hänen aikanaan maa jakaantui. Oletteko muuten kiinnittäneet tähän asiaan huomiota lukiessanne Jumalan sanaa Raamattua? Mitä tämä mahtoi tarkoittaa? Eberille, myöskin 1. aikakirja 1.19 mainitsi siellä sukuluetteloissa, että Eberille syntyi 2 poikaa, toisen nimi oli Pelek, sillä hänen aikanaan maa jakaantui. Hänen veljensä nimi oli Joktan. Eli maa jakaantui. Kun katselemme karttapalloa tai karttaa, jossa näkyy Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Afrikka, näemme, että Etelä-Amerikan itärannikko ja Afrikan länsirannikko ovat identtiset. Oletteko huomanneet? Muistan lukeneeni vuosikymmeniä sitten Kaarlo Syvännön maininnan tästä, ja se palautui hiljattain mieleen, ja tutkin sitä vähän Wikipediasta, ja löysin paljonkin siitä nykyaikaista tietoa, jossa vilisee 100 miljoonat vuodet. Mutta löysin myöskin maininnan, että Abraham Ortelius huomasi jo vuonna 1596, miten Etelä-Amerikan itärannikko ja Afrikan länsirannikko sopivat toisiinsa kuin palapelin palat, ja arveli niiden revenneen toisistaan maanjäristysten ja tulvien takia. 1700-luvulle asti uskottiin yleisesti, että maapallon muodot muuttuivat rajujen raamatullisten tapahtumien, kuten vedenpaisemusten kautta. Tällainen hieno maininta. Tapahtui niin sanottu kamprikausi, josta Pekka Reinikainen on paljon puhunut. Mutta Darwinin teorioiden saattelemana ihmiset alkoivat luopua raamatun totuuksista. Alkoivat uskomaan evoluutioon ja höpötyksiin miljoonista ja miljardeista vuosista. Luin kerran jostain tietolähteestä, että radiohiili menettää toimivuutensa 5800 vuodessa, joten mistähän ja miten ne miljardit ja miljoonat vuodet on saatu mitattua? Hyvä kysymys. Mutta kaiken tämän vastapainoksi luetaan täältä Jesajan kirjasta painavat Jumalan sanat. sieltä 5 ja 8. Minä olen Herra, eikä toista ole. Ei ole muuta Jumalaa kuin minä. Minä vyödän sinut, vaikka sinä et minua tunne. Tässä nyt Jumala puhuu Koorekselle, kun hän Kooreksen valitsee tekemään erästä tehtävää. Jotta auringon nousun maista sen laskun sijoille asti tiedettäisiin, ettei ole ketään muuta kuin minä. Minä olen Herra, eikä toista ole. Minä, joka teen valon ja luon pimeyden. Niin kuin alussa mainitsin auringosta, kuinka se niin tänään on lämpimästi meille paistanut, Jumalan luomana, valon ja lämmön tuojana. Minä, joka teen valon ja luon pimeyden, joka tuodan onnen ja luon onnettomuuden, minä, Herra, teen kaiken tämän. Pisaroikaa taivaat ylhäällä, vuotakoot pilvet vanhurskautta. Avautukoon maa ja kantakoon pelastuksen hedelmää. Versokoon se myös vanhurskautta. Minä, Herra, olen sen luonut. Näin Jumala sanoo. Kaiken tämän on Jumala luonut. Ja tässä kun mainitaan, versokoon se myös vanhurskautta, kantakoon se pelastuksen hedelmää, versokoon myös vanhurskautta, niin on hyvä siirtyä sitten eteenpäin tässä Raamatun tutkimuksessa. Ja katsotaan, mitä Johannes on kirjoittanut muistiin Jeesuksen omia sanoja. Johannes 15:10. Minä olen tosi viinipuu. Ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii, ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsessään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Sillä minun isäni rakkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyn ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista ja minun iloni olisi teissä. Jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi, tämä on minun käskyni. Jeesus sanoi erikoisesti, tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Tämän jatkoksi on sopiva lukea sitten ensimmäinen korintolaiskirja 12. Yhdestä 31. Vähän semmoinen pitempi pätkä. Aika rientää. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Tehän tiedätte, että kun olitte pakanoita ja teitä vietiin harhaan johdettuina mykkien epäjumalien luo. Siksi tein teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sanoo, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin pyhässä hengessä. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yleiseksi, yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolla ja samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Meidän kaikkien olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, suomalaisia tai ruotsalaisia, kaksi viimeistä ei ole Raamatussa mainittu, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet tuoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä sitten olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen, niin kuin on tahdonnut. Jos kaikki olivat yhtenä jäsenessä, missä sitten olisi ruumis? Nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ne ruumiin jäsenet, jotka eivät meistä näytä kovinkaan kunniakkailta, me peitämme sitä kunniallisemmin. Ne, joita häpeämme, me peitämme sitäkin häveliämmin. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiarvoiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisista. Aamen. Meinaa tuo virka yskä vähän vaivata. Johduin näitä ajatuksia pyörittelemään mielessäni ja ottamaan tähän puheeseen, kun ei ole pitkä, kun kuulin mainittavan tapauksen, kun joku oli sanonut, että jos se henkilö tulee kokoukseen, niin minä en ole siinä läsnä. Ja muistuu mieleeni myöskin eräällä työpaikalla. Siellä oli eräs uskovainen henkilö, ei tosin meidän seurakuntaan kuuluva, mutta. Ja sitten joku toinen siellä sitten heitteli vitsiä ja sanoi, että siihen taivaaseen, johonka se menee, niin minä en halua. Karmealta puhetta. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät tarvitse peittämistä. Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että hän antoi vähempiosaiselle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan. Niin kuin olemme ymmärtäneet, seurakunta on Kristuksen ruumis. Siinä ei tulisi olla eripuraisuutta, nurinaa ja murinaa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Jumala asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi ja kolmanneksi jotkut opettajiksi. Sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja, parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja, eiväthän kaikki ole profeettoja, eivätkä kaikki opettajia, eivät kai kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja, eivätkä kaikki puhu kielillä, eivätkä kaikki selitä kieliä. Sitten Paavali sanoi, tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja, ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Tuo kello käy niin kova, että minä luen vain nopeasti tuon, mitä tarkoitin siinä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski, helisevä symbaali. Ellei minullakaan minkäänlaista rakkautta olisi teihin nähden, hyvät ystävät, siellä ruutujen takana ja läsnä olevatkin. Vaikka mä kuinka yrittäisin puhua ihan sydämeni pohjasta, mutta ellei mulla olisi rakkautta, minun sanani olisivat vain helinää ja kuminaa. Vaikka minulla olisi profeetoimisen lahja ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi. Ajatelkaa tässä tätä hyväntekeväisyyttä, jota paljon tehdään. Siinäkin on väliä, missä mielessä sitä tekee. Ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulle ei olisi rakkautta, ei siitä mitään hyötyisi. Mutta mitä on rakkaus? Rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehti, ei kerskaile, ei pöyhkeile, ei käyttäyty sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo. Kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Mutta profeetoiminen katoaa, kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Tietämisemme on näet vajavaista ja profeetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja ajattelin kuin lapsi. Tultuani mieheksi hylkäsin sen, mikä oli lapsenomaista. Nyt näimme kuin kuvastimesta, himmeän heijastuksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt tunnen vajavaisesti, mutta silloin täydellisesti, niin kuin minut itsenikin tunnetaan täydellisesti. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Aamen. Herra, kiitos näistä sanoista, jotka olet koonnut ja antanut ne ihmisten kirjoittaa tänne pyhään kirjaasi. Ja kiitos niistä ihmeellisistä tapahtumista, jotka oli siellä alussa mainittu. Herra, anna edes jonkun joka sattuu kuuntelemaan tätä, tulla ajatuksiin, kun monet sanoo, että mutta Raamattuhan on ihmisten kirjoittama, se on fiktiota. Joku sanoi jopa, että se on satukirja, mutta että sellaisia totuuksia sieltä löytyy kuin maan jakaantuminen. Kiitos Herra sinun iäti kestävästä totuuden sanastasi. Mutta Herra, auta, että me ihmisinä voisimme vastata Jumalan kutsuun, ihminen, missä sinä olet, että jokainen vastaisi, minä olen täällä ja tarvitsen pelastajaa, tarvitsen vapahtajaa. Herra, siunaa Suomen kansaa näillä ajatuksilla, niin ettei Suomen kansakaan olisi niitä kansoja, joista vain harvat pelastuu. Niin kuin sinulta Jeesus kysyttiin, että onko niitä vähän, jotka pelastuu. Että ihmiset sinun sanasi mukaan kilvoittelisivat päässä sisälle ahtaasta ovesta. Herra, anna ihmisille mieltä kilvoitella tänä päivänä. Anna meille myöskin voimaa kilvoitella loppuun saakka ja kerran saavuttaa iankaikkisuuden, Herra, sinun majoissasi. Aamen. Aamen.